viens bojāgājušais, 14 cietušie un traumēts glābējs. Postošās vētras sekas 22. un 23. augustā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aizvadītajā diennaktī sniedzis palīdzību 14 cilvēkiem, kuri cietuši spēcīgās vētras laikā. Atsevišķos gadījumos cilvēki guvuši smagas traumas. Saņemta informācija arī par pirmo bojāgājušo. Glābēji visā Latvijā turpina likvidēt postošās vētras sekas. Nepilns diennakts laikā saņemti gandrīz 2000 izsaukumu. Par to ziņoja mediķu un glābēju preses dienesti. Stihija prasījusi cilvēka dzīvību, kā informēja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārējās komunikācijas vadītājs Miks Dūcis. Stihijas postošo seku dēļ dienests strādāja paaugstinātas intensitātes režīmā. Krītoši koki sabojāja pat divas mediķa operatīvās automašīnas. Visu operatīvo dienestu darbu būtiski apgrūtināja uz ceļiem nogāztie koki un zari. Fiksēti daudzi gadījumi, kad koki uzkrituši tieši automašīnām, iesprostojot tajās cilvēkus. Diemžēl stihijai bijušas arī traģiskas sekas. Bojāgājušais Jelgavā, vēja brāzmu dēļ Jelgavā sabruka ēkas konstrukcijas. Glābēji cilvēku atbrīvoja no gruvešiem un nodeva mediķiem, taču mediķi varēja tikai konstatēt viņa nāvi. Traumas aizkrauklis novadā, Aiviekstes pagastā cilvēkam uzkrita koks. Cietis glābējs. Bauskas novadā vētras seku likvidēšanas laikā traumu guva valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, kurš tika nogādāts slimnīcā. Izglābti cilvēki. Malnavas pagastā, Ludzas novadā, koks uzkrita konteineram, kurā tika iesprostots cilvēks. Glābēji viņu atbrīvoja. Savukārt Valdgales pagastā, Talsu novadā, glābēji evakuēja cilvēku no mājas, kurai bija uzkrituši vairāki koki. Gandrīz 2000 izsaukumu nepilnas diennakts laikā, līdz svētdienas 7 rītā uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 bija saņemti 1876 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Tas ir aptuveni par 300 izsaukumu vairāk nekā 5 dienās iepriekšējo vasaru plūdu un vētru laikā. Reālais nogāzto koku skaits ir ievērojami lielāks par izsaukumu skaitu. Dodoties uz izsaukumu vietām, glābēji vienlaikus atbrīvo ceļus arī no citiem nogāztajiem kokiem. Darbos iesaistīti arī pašvaldību komunālie dienesti. Visbiežāk palīdzība bija nepieciešama, lai novāktu kokus no brauktuvēm. Taču fiksēti arī daudzi gadījumi, kad koki un zari uzkrituši automašīnām, dzīvojamām ēkām un citām konstrukcijām. Piesaistīti papildu spēki un dispečeri, lai tiktu galā ar lielo izsaukumu skaitu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sāka strādāt, piesaistot papildu spēkus. Daugavpilī, Jēkabpilī, Ilūkstē, Aknīstē, Viesītē, Neretā un Dobelē tika izveidotas 10 papildu glābēju ekipāžas. Savukārt zvanu uz numuru 112 apstrādēja un resursu vadībai papildus darbā iesaistīti 11 dispečeri. Svarīgi, glābēji aicina palikt mājās. Ceļu, ēku un infrastruktūras attīrīšanas darbi turpinās visā valstī. Uz daudziem ceļiem koki nogāzušies ik pēc dažiem desmitiem metru. Atsevišķi ceļi ir pilnībā bloķēti, apgrūtinot arī operatīvā transporta pārvietošanos. Drošības dienas iedzīvotājs stingri aicina, bez galējas nepieciešamības neiet ārā un neizbraukt no mājām, nedoties ekskursijās, lai apskatītu vai fotografētu vētras postījumus. Vēja brāzmas ir mazinājušās, taču apstākļi joprojām ir bīstami. Kokos palikuši aizlausti zari un bojāti stumbri, kas jebkurā brīdī var negaidīti nokrist. Netuvoties sasvērušiem kokiem un pārrautiem elektrolīniju vadiem. Kur vērsties pēc palīdzības? Zvaniet 112. Tikai tad, ja pastāv tieši apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai, izcēlies ugunsgrēks, bloķēta satiksme vai nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība. Ziņojiet pašvaldībai. Ja nogāztais koks nebloķē satiksmi un neapdraud cilvēku dzīvību, šādos gadījumos koku novākšanu veic komunālie dienesti. Ziņojiet sadales tīklam, ja radušies elektroapgādes traucējumi, bet nepastāv tieši apdraudējums cilvēkiem.